Pois xa o saben os nosos ointes, mañá mesmo hai unha manifestación convocada en Chapela, unha máis de tantas protestas que levan sacado os veciños á rúa nos últimos anos en torno pois a esa obra de ampliación da P9. En este caso concreto, pois hai peticións que pasan necesariamente polo futuro do Colexio Igrexa. De feito, na xornada de onte, houbo tamén unha reunión aquí no Concello de Redondela na que estiveron presentes, entre outros, o Conselleiro de Educación, tamén a Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Estaban ali presentes tamén algúns dos colectivos involucrados directamente pois nesas reivindicacións, como, por exemplo, a Asociación de Veciños de Chapela. Falamos co seu presidente, Marcial Pérez. Bos días.
Bos días.
Pois antes de nada, contanos, unha reunión, penso que moi tensa, non?
Sí, a reunión en principio empezou ben, pero cando nos deron os datos de que non iban a aplicar a Lei Express, que era a solución que tiñamos para facer o colexio en tempo e forma, antes de que se remate a obra de ampliación da autopista, nos dixeron que despois de máis dun ano agardando, que todo o que se fixo hasta agora non sirve para nada, porque non poden aplicar a Lei Express. Uh-huh. Entón, acabaron dicindo, a conselleira Beatriz Mato, acabou dicindo que a partir de agora teñen que empezar de novo o proceso, e o Concello ten que volver a presentar os papeles para tomar outra vía, que a de infraestructuras, e isto vai a tardar. Non sabemos. Nos dixeron eles a data que nos deron para o comenzo do curso 19-20. Nos parece unha barbaridade, porque as obras se van a acabar antes e vamos a loitar como sexa para que de ningún xeito se abra o carril pegado ao colexio de todo cos nenos dentro. Temos que apurar como sexa. Entón, cada vez máis convocamos a xente a que se manifeste para presionar, porque ao final acabamos dándonos conta de que no último ano non se fixo absolutamente nada.
Non se avanzou
nada por parte da Consellería.
Con todo, Marcial, eles apuntan, os responsables da Consellería, que ese prazo do 2019-2020 está dentro do previsto.
Non está dentro do previsto. Vamos a ver. Cando se firmou o convenio con Audasa para que Audasa tuvera que fixar o colexio, fixouse un plazo máximo, que se non se fai en ese plazo, Audasa xa non ten a obriga de facer o colexio, que era 2020-2021. Eles esto nos queren vender de que adiantar un ano do curso 19-20 é un avance, non é un avance. Estamos falando de un plazo máximo, pero como as obras se van a facer antes, non nos sirve para nada. Non podemos deixar que os rapaces estén na escola cos coches pegados de todo. Uh-huh. É imposible. Xa agora é ruidoso, é algo perigoso, estando a 3,5 metros. Imagínate si pasan pegados de todo o muro do colexio. Eso é totalmente inviable. Eso non o podemos consentir de ninguna maneira.
Sen embargo, a apertura dese carril parece a min que os prognósticos é que se abra en breve.
Pois por eso non podemos... xa lle pedimos o compromiso do Concello de Asunta para que ese carril non se poida abrir hasta que este colexio feito. Uh-huh. É unha das reivindicacións que dixemos onte. Pedimoslle o compromiso de tanto unha administración como a outra. Porque non é de recibo que despois de tantos anos facendo autopista, a estas alturas, ni siquiera se teña comenzado a parte burocrática. Porque ao final, acabámonos onte, dímonos conta de que hasta agora nas consellerías non se fixo nada para avanzar. A partir de agora, o Concello ten que volver a mandar unha documentación para empezar todo o proceso agora. Eso non pode ser, non é culpa nosa. Nos vamos na xuntanza que hai, na comisión de seguimento que hai con Fomento e con Audasa este próximo venres,
uh-huh,
e vamos explicarlle que de ningún xeito vamos a deixar que se abra ese carril mentre non se faga o colexio.
Uh-huh. E vos pensades que... Bueno, que ese compromiso vai ser asumido por parte de Audasa, por parte das administracións.
Pues, pues temos que facelo, porque no, que non se pode dar clase cos coches pegados. Imagínate que se vaya, que ademais agora, cas obras e con un carril separado 3,5 metros, a circulación vai máis lenta e hai máis distancia, pero imagínate ir pegado a 100 km/h, se marcha de aí un camión, destroza, entra nunha clase, eso sería tremendo. Eso non o podemos consentir de ningún xeito. E aparte temos medo a que volva a haber máis demoras. Porque isto nos parece dunha broma. Hasta fai 15 días o alcalde nos decía nunha reunión que estiba por la Lei Express e que se facía que isto se facía rápido, que no curso 2018-2019 estaría aberto, mira como estamos.
Marcial, con todo, en o momento en que se nos comunica aos medios de comunicación, precisamente, que se vai construir un muro de formigón para separar ese colexio da autoestrada, parecía que o obxectivo era abrir ese terceiro carril cos nenos e coa comunidade educativa aínda nese colexio.
Claro, pero é que eso que non podemos conseguir. No, si eles está por suposto que queren que querrán abrilo, pero que non o podemos consentir de ninguna maneira. A seguridade dos nenos está por riba de todo. Eso non se pode deixar abrir un carril dunha autopista que o muro é, aínda que sea de formigón ou do que sexe. Un camión a 100 km/h, eso, como se valla, non o para ni un muro de formigón ni o para nada. Entra directamente nas clases. E aparte que non pode ser, porque imagínate o ruido que pode facer. Todo en peligrosidade, en ruido, en todo eso non o podemos consentir de ningún xeito. Eso, o alcalde onte comprometeuse a facelo, e máis, dixo que xa había feito xestións para que non se abrira. Pero bueno, nos fiamos de relativamente, entende?
Na comunidade educativa, na AMPA do Colexio Igrexa, na Asociación de Veciños, hai unanimidade respecto a esta cuestión,
sí,
é dicir,
sí, non se... unanimidade total, unha das reivindicacións máis importantes da manifestación de mañá é esa, que non se abra de ningún xeito carril mentras non este feito colexio.
Pois unha manifestación, ímonos centrar agora nesa convocatoria que ten múltiples apoios dos propios partidos políticos, máis de un xa manifestou pois un chamamento aos seus posibles militantes ou simpatizantes a que acudan, tamén apoios, por exemplo, dende a plataforma, a Federación de Asociacións de Veciños. Contades con que sexa multitudinaria?
Por suposto, nos claro que contamos con que sexa multitudinaria, está claro. Esperamos que o povo de Chapela se levante de unha vez por todas en xeral, porque isto xa é pola nosa dignidade, porque é increíble que se fagan promesas continuamente e non se cumplan nunca. E xa é unha tomadura de pelo. Chapela é unha parroquia totalmente destrozada coas infraestructuras, non fan nin caso. Pedimos, fai xa moitos anos, que o tramo este, onde están todos os servicios de Chapela, ou a maioría dos servicios de Chapela, se enterrara autopista, con isto se solucionaría todo. Isto foi aprobado por unanimidade no Concello de Redondela, nunha moción, e non se fai nada para que isto se leve adiante. Nos, enterrando aí 800 metros de autopista, solucionaríamos todos os problemas de ruídos, de comunicación, de todo. E non é unha infraestructura tan grande. Podría ter o coste de un aparcadero soterrado. Levamos loitando por eso. Penso que esta reivindicación, espero que sea un cambio de actitude dos veciños, porque temos que loitar por nós, senón non se pode conseguir nada. Entón, agardamos que sea un gran éxito a manifestación de mañá.
Pois lembramos, a 7 da tarde, non? Dende a rotonda esa de acceso a
Penove. A 7 da tarde, dende a rotonda de entrada a autopista, donde está a nave das alfombras.
E a partir de aí, un percorrido que os levará ata o Faro de Vigo.
Un percorrido que nos leva hasta Fonte da Fraga, un pouco máis adiante do Faro de Vigo, aí daremos a volta e voltaremos ás inmediacións do Colexio Igrexa actual, que aí dará remate a manifestación.
Pois é importante que acuda a xente, porque o xeito que tedes de amosar un pouco de forza ante as administracións, como decimos, ante a Eudasa, de amosar claramente que non estades dispostos, non, a que se pase por riba dos vosos dereitos.
Por suposto, que deixando clarísimo que o máis importante é a educación dos rapaces e a seguridade. Temos que facelo por nosos rapaces, por nosos netos, por nosos veciños, por todo. Importantísimo que se deixe de ningunear a educación pública e que a xente loite, porque senón solo co que fagan as administracións é imposible. Te toman o pelo, te fan retrasos continuamente, e depois as cousas se quedan todo en promesa.
Marcial Pérez, muitísimas grazas por estar con nós.
Vale.
Un saúdo,
gracias,
hasta logo.
A vos. Hasta logo.